Par spīti nemitīgiem Krievijas raķešu un dronu uzbrukumiem, regulāriem elektrības atslēgumiem un vispārējās mobilizācijas dēļ sarežģītajiem apstākļiem Ukrainas darba tirgū, Ukrainas militārā rūpniecība piedzīvo strauju uzplaukumu. Tā šodien Kīvā, atklājot otro starptautisko aizsardzības industriju fórumu, pauda Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis. Viņš norādīja, ka Ukrainai pilna apmēra kara apstākļos izdevies faktiski no jauna uzbūvēt savu militāro rūpniecību. Un tā kļūst arvien jaudīgāk. Piemēram, tikai šā gada 6 mēnešos vien uz vietas Ukrainā saražots 25 reizes vairāk munīcijas artilērijai un minmetējiem nekā visā 2022. Gadā kopā. Turpina Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Загальна кількість дронів, які ми зараз в Україні здатні виробляти щорічно.
Копеє безпілот лидапарат скайц, ко мес гада Україна спеєм саражот, 4 мільйони. Un jau par vairāk nekā 1,5 miljonu ir noslēgti līgumi. Mēs jau pielietojam pilnīgi jaunu Ukrainas ieroču klasi. Tālās darbības rādījusi raķeti, dronu, paļaņica. Darbojas arī citi mūsu tālās darbības droni. Jūras spēku droni strādā, lai aizsargātu Ukrainu. Mūsu jaunā balistiskā raķeta ir veiksmīgi izturējusi lidojuma testus.
Ukraina uz vietas ražo arī artilērijas haubicis Bohdans. Valsts iekšēnē arī atvērta jauna Ukraiņu militārās tehnikas remonta bāze, kas spēja remontēt kājnieku kaujas automašīnas Marter. Tāpat tiek strādāts pie tā, lai Ukrainā uz vietas var nodrošināt arī pilnīgi visu nepieciešamo ASV ražoto kājnieku kaujas mašīnu Bradley apkalpošanai. Pieminētais gan ir viena neliela daļa, ko Ukraina tagad spēja pati nodrošināt. Turpina Zelenskis.
Якщо колись роки тому українська оборона
Pirms gadiem Ukrainas aizsardzības nozare diemžēl izskatījās bezpalīdzīga, taču šodien tā ir nozare, kas ir ceļā uz līderu pozīcijām vismaz Eiropā. Šodien tā ir nozare, ar kuru Ukraina atkal var pamatoti lepoties.
Nākamā gada budžetā ieroču un militārās tehnikas iegādēji Ukraina ir atvēlējusi 7 miljārdus dolāru, kas ir par 65% vairāk nekā šiem mērķim bija atvēlēts šogad. Pašmāju militārās rūpniecības attīstīšana jau ilgstoši ir valdības prioritāte. Turpina premjers Denis Šmihais šodien valdības sēdē.
Katra otrā munīcija kara darbības teritorijā ir Ukrainas ražojuma. Līdz gada beigām saražosim 1,5 miljonu dronu. Ne tikai ražojam bezpilota dronus, bet arī gatavojam cilvēkus, kas tos varētu vadīt. Šodien valdība dod zaļo gaismu eksperimentālam projektam par bezpilota dronu pilotu skolu sertificēšanu.
Aizsardzības industrijas fórumu ietvaros arī Kīvā viens no Ukrainas vietējiem munīcijas ražotājiem ar privāto kapitālu, Ukrainian Armor parakstīja vienošanos ar Čehijas holdingu Čehoslovāk Group par sadarbību 155 mm artilērijas munīcijas ražošanā, izmantojot Čehu tehnoloģijas. Vienošanās ir nozīmīga Ukraiņu ražošanas jaudu stiprināšanai, tā kā Ukraina kopš Krievijas pilna apmēra kara sākuma veikusi pārēju no padomju kalibra lādiņiem uz NATO standarta artilēriju, un frontē Ukraiņi ilgu laiku ir piedzīvojuši kritisku artilērijas lādiņu trūkumu. Kopumā, lai arī Ukrainas militārās ražošanas spējas pēdējo gadu laikā augušas, frontes vajadzības tās šobrīd nespēja nosekt. Krievija iebrukusi ar milzīgu pārspēku nevien cilvēku resursu ziņā, bet arī tehnikas un ekipējuma jomā. Turklāt plaši izmanto savu pārspēku gaisā. Lai stātos pretī tādam iebrucējam, Ukrainai joprojām ir nepieciešams ievērojams sabiedroto militārais atbalsts, kas līdz šim pienācis lēni un nepietiekošos apjomos. Indra Sprānce, Latvijas Radio Ukrainā.